η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου, Χάρης Κουτουλογέννης.
Αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σειράς των ομιλιών μας με θέμα το ρεμπέτικο και η Θεσσαλονίκη. Όπως θα θυμάστε, όσοι τουλάχιστον παρακολουθήσατε τις περισσότερες εκπομπές μας, προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα σπουδαιότερα θέματα τα οποία συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το ρεμπέτικο. Είδαμε πρώτα-πρώτα σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η Θεσσαλονίκη επηρέασε το κλίμα και την ατμόσφαιρα του ρεμπέτικου. Κατόπιν είδαμε τα τρία μεγάλα κεφάλαια, οι άνθρωποι του ρεμπέτικου, τα στέκια του ρεμπέτικου και τα τραγούδια που γράφτηκαν στη Θεσσαλονίκη ή που αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθήσαμε δηλαδή να εξαντλήσουμε την τριλογία άνθρωποι, στέκια, τραγούδια. Τώρα απλώς θα κάνουμε έναν επίλογο και θα σας απασχολήσω με ένα ειδικό πλέον θέμα που ίσως και σε πολλούς να μην αρέσει, άλλους να δυσαρεστήσει, μερικοί να αγανακτήσουν και μερικοί να το θεωρήσουν ότι είναι περιττό. Θα δούμε τι έγινε στο χώρο που μας απασχολεί, δηλαδή στο ρεμπέτικο και τη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη, τι έγινε στο χώρο αυτό μετά το 1960. Γιατί θα θυμάστε ότι είχαμε ορίσει την δεκαετία του 50 και σχεδόν οριστικά το όριο του 1960 ως ένα βασικό όριο στο οποίο το ρεμπέτικο που είχε αρχίσει ήδη από το 50, 52, 55 να εκπνέει, ξεψύχησε οριστικά. Αυτό το δεχόμαστε ως δεδομένο. Το ρεμπέτικο πάβει να υπάρχει και να υφίσταται μετά το τέλος της δεκαετίας του 50. Όμως, τίποτα δεν πεθαίνει οριστικά. Αφήνει πίσω του πολλές παραφιάδες, πολλά προβλήματα και πολλές δυνατότητες να φανεί ότι επιβιώνει. Και ακριβώς επειδή το ρεμπέτικο δεν πέθανε με την πρώτη και με διαφόρους τρόπους εξακολουθεί να υπάρχει και να μας απασχολεί, γι' αυτό θέλησα να δούμε τι συμβαίνει γύρω από αυτό το θέμα στη Θεσσαλονίκη κατά την τριακονταετία από το 1960 μέχρι το 1990. Καταρχήν, η ιστορία του ρεμπέτικου από το 60 και μετά δεν είναι η ίδια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα το ρεμπέτικο ως τόπο δημιουργίας περνάει πολλές και ποικίλες φάσεις πριν εκπνεύσει οριστικά. Μια πρώτη φάση, όπως θα ξέρουν οι παλαιότεροι, ήταν η λεγόμενη ομάδα του Αρχοντορεμπέτικου, που πραγματικά αποτελεί έναν εκφυλισμό του γνήσιου ρεμπέτικου. Μια δεύτερη ομάδα με εξίσου εκφυλιστικά φαινόμενα είναι η ομάδα των Ινδορεμπέτικων, για τα οποία τόσο πολύ είχε διαμαρτυρηθεί ο Τσιτσάνης και τα οποία αυτά τα Ινδορεμπέτικα οδήγησαν σε τελική ανάλυση το ρεμπέτικο να καταλήξει στα σκυλάδικα. Έχουμε λοιπόν κάποια φαινόμενα πλουσιότερα στην Αθήνα, γιατί εκεί δημιουργούνται τα πάντα, ενώ στη Θεσσαλονίκη αυτού του είδους οι δημιουργικές εκφυλιστικές τάσεις, όπως είναι τα αρχοντορεμπέτικα και τα ινδορεμπέτικα, δεν υπάρχουν πια. Τι υπάρχει λοιπόν από ρεμπέτικο στη Θεσσαλονίκη μετά το 1960? Σε αυτό το ερώτημα, το οποίο για πολλούς είναι κρίσιμο και για πολλούς είναι ψευτοερώτημα χωρίς αντίκρισμα, θα δώσουμε το εξής διάγραμμα. Το ρεμπέτικο κατά κάποιο τρόπο φυτοζωεί και υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και μετά το 1960 με τρία συγκεκριμένα πρόσωπα και με τρεις συγκεκριμένους ρόλους. Ο πρώτος ρόλος είναι αυτό που θα λέγαμε η επιβίωση του ρεμπέτικου και μερικές φορές και η αναβίωση. Ο δεύτερος ρόλος είναι η συμβολή του ρεμπέτικου στη διαμόρφωση του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Και ο τρίτος ρόλος είναι η συμμετοχή του ρεμπέτικου σε νέα είδη λαϊκού τραγουδιού, αισθητά και θλιβερά επηρεασμένα από το αμερικανικό ροκ. Αυτές τις τρεις περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη θα προσπαθήσουμε απόψε να τις δούμε κάπως πιο αναλυτικά. Ο πρώτος ρόλος του ρεμπέτικου λοιπόν μετά την εκπνοή του είναι, όπως είπαμε, η προσπάθεια για επιβίωση του ρεμπέτικου. Το φαινόμενο είναι πολλαπλό. Έχουμε πρώτα-πρώτα δύο γενιές ανθρώπων. Η γενιά των ανθρώπων του ρεμπέτικου που το έζησαν στην ακμή του και μια νεότερη γενιά νέων ανθρώπων που μετά το 60 πρωτοβγαίνουν στο κλαρί και είναι σαν να βλέπουν αυτό το πράγμα, το ρεμπέτικο δηλαδή, ως παράδοση άξια να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί και να εμπλουτιστεί. Στην περίπτωση των ανθρώπων της παλιάς γενιάς έχουμε μερικούς συνθέτες, όπως ας πούμε ο Μπάμπης Μαρκάκης, που συνεχίζουν την παλαιότερη παράδοση συνθετών στη Θεσσαλονίκη, αλλά ελαχίστων πλέον, γιατί ξέρετε όλοι έχουν κατεβεί στην Αθήνα. Και εκτός από τον Μπάμπη Μαρκάκη δεν ξέρω καλά και πολλά άλλα πρόσωπα, ξέρω μόνο τον Χοντρονάκο, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής και μπουζουξής έχει συνθέσει και κάποια δικά του τραγούδια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της παλιάς γενιάς, στους οποίους ανεξαρτήτως ηλικίας θα έπρεπε να εντάξουμε και την τριάδα Σοκράτη, Καμπουρέλο, Λιλί, που είναι μια ορχήστρα πολύ παλιά και με μεγάλη παράδοση και που ουσιαστικά, αν και εξακολουθεί να επιβιώνει, αποδίδει το παλιό ρεμπέτικο από πρώτο χέρι. Και εκτός από αυτούς, σε αυτό το χώρο θα ήθελα να εντάξω και την κατά πολύ νεότερη Μαριό, την τραγουδίστρια, την πολύ γνωστή μας, η οποία ανεξάρτητα από την νεαρή ηλικία της, δηλαδή ανεξάρτητα από το ότι ανήκει στη νεότερη γενιά, ακολουθεί επακριβώς το παλιό ήθος και τους παλιούς τρόπους του ρεμπέτικου. Από το 1960 εμφανίζεται μια νέα γενιά στο χώρο του ρεμπέτικου, που μόνη της ανακάλυψε και αγάπησε το τραγούδι αυτό. Δεν έχει σχέση με τους παλαιότερους, προσπαθεί όμως να συνδεθεί φυσιολογικά με αυτούς. Η γενιά αυτή εκφράζεται με δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα με την μόδα που επικράτησε στη δεκαετία του 60 και λίγο αργότερα να δημιουργούν ρεμπέτικες κομπανίες. Δηλαδή μικρές ή μεγάλες ορχήστρες που αντικειμενικό σκοπό έχουν να αναπαράγουν πιστά τις κλασικές ερμηνείες και τις παλαιότερες εκτελέσεις του ρεμπέτικου. Τέτοιες κομπανίες είχαν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Σας θυμίζω αφενός τη ρεμπέτικη κομπανία της Θεσσαλονίκης με τον Αγάθωνα και αφετέρου το ρεμπέτικο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι κομπανίες ή τα συγκροτήματα οδήγησαν στο δεύτερο σκέλος, στη δημιουργία μόνιμων ορχιστρών σε κάποια νυχτερινά κέντρα που διαδέχτηκαν τις ταβέρνες. Έχουμε δηλαδή πλέον κάποιους χώρους του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη, μόνιμους, όπου υπάρχει ζωντανή ορχήστρα και μάλιστα πλήρης ορχήστρα, που τα πρόσωπα είναι τα ίδια ή ανανεώνονται κατά διαστήματα και που σκοπός τους, όπως και στις κομπανίες, είναι η πιστή αναπαραγωγή των παλαιών κλασικών τραγουδιών και των παλαιών κλασικών ερμηνειών. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, οι νέοι αυτοί αγαπούν το ρεμπέτικο, θέλουν να το παίζουν και να το ευχαριστούνται, αλλά μένουν σε αυτό το παθητικό στοιχείο της αναπαραγωγής. Δεν μπορούν να το προωθήσουν, να φτιάξουν κάτι καινούριο ή ζωντανό, ακριβώς γιατί οι τρόποι είναι διδαγμένοι, αλλά ο βιολογικός κύκλος έχει κλείσει οριστικά. Επομένως, οι ομάδες αυτές, είτε παροδικές που με τον καιρό διαλύθηκαν, είτε εμπορικές ορχήστρες που έχουν ως στέκη τους κάποιο κέντρο νυχτερινό, μπορεί να είναι καλές να απαρτίζονται από κάποιους δεξιοτέχνες ή βιρτουόζους, να έχουν φανατικούς οπαδούς του ρεμπέτικου, αλλά στην πραγματικότητα υφίστανται το γεγονός ότι ένα νεκρό πράγμα μπορεί να αναπαράγεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν μπορεί να συμβάλλει σε κάποια δημιουργική εξέλιξη και διεύρυνση του είδους. Επομένως, μπορώ να πω ότι οι ρεμπέτικες κομπανίες και οι ρεμπέτικες σύγχρονες ταβέρνες είναι απλώς οι θεματοφύλακες του ρεμπέτικου, ενώ κατά τα άλλα, κατά τη γνώμη μου, έπαιξαν έναν αρνητικό ρόλο. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο από τα τρία, δηλαδή το ρεμπέτικο σε μια προσπάθεια επιβίωσης ή αναβίωσης, αφενός μας παρουσιάζει τα υπολείμματα των παλαιότερων και τις προσπάθειες των νεότερων, οι οποίες είναι μεν αναπαραγωγικές, αλλά ήκιστα δημιουργικές. Τα μουσικά κομμάτια που συνοδεύουν τη σημερινή εκπομπή είναι διαλεγμένα σαν παραδείγματα σχετικά με την επιβίωση του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη μετά το 60. Το πρώτο κομμάτι είναι μια οργανική φαντασία του Καμπουρέλου και του Σοκράτη, η οποία αποδίδει παλιές δεξιοτεχνίες ρεμπέτιδων σε οργανική μουσική. Το δεύτερο κομμάτι αποτελεί μια έκπληξη, είναι η συνεργασία του φίλου Νίκου Στρουθόπουλου με μπουζούκι και του Γιώργου Χουλιάρα με κιθάρα, οι οποίοι παίζουν ένα κομμάτι με τον τρόπο που το έπαιζαν πολύ πριν από το 1950, όταν το τραγούδι μπορούσε ακόμη να ψυχαγωγεί τους φίλους στις παρέες, στις συντροφιές και στα σπίτια και όχι στα μαγαζιά και στις ταβέρνες.
σου έκανα απόψε ματσαράγκα. Τι πες το σου έκανα απόψε ματσαράγκα. Κατάλαβες τη μηχανή που σου στήσα ρε μάγκα. Τη μηχανή που σου στήσα σου άλευρα τη μάγκα. Τρελές κοπέλες πέταχτες με χίλια δυο μεράκια. Μαζί σου θέλαν να βρεθούν να σπάσουνε κεφάκια. Μαζί σου θέλαν να βρεθούν να σπάσουνε κεφάκια. Αφού κορόιδο πιάνεσαι, τι θέλεις και τραβιέσαι. Αφού κορόιδο πιάνεσαι, τι θέλεις και τραβιέσαι.
Η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης.
ένα παλιό ρολόι κι εγώ τους αναστεναγμούς τους παίζω κομπολόι.
Αντίλα